Kırık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter'də.
Radyo Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü talvarını tapışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın üstə, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül bizi almalı deyilik ki. İlin gün bu vaxtında.
Niyəcəm mən? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
Tapdığımız
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
Təəccübümüz
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
Gerçəyimiz
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
Şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramda mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə Azadlıq radiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Peyklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asmaq mümkündür. Bugünkü mövzularımız təbii ki, birinci saatda biz bugün sentyabrın 15-i yeni dərs ili başlayıb, bu haqda danışacaq və dünən dərs ilinin başlanmasına bir gün qalmış prezident təhsil nazirinin 3 müavinini birdən işdən azad elədi və bu, demək, bunun arxasında nə durur? Studiyamızın qonaqları ilə bu suala aydınlıq gətirməyə çalışacaq. İkinci saatda isə qonağımız millət vəkili Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı olacaq və sualınız varsa bərbaşdan Sabir Rüstəmxanlıya göndərə bilərsiniz. Eləcə birinci saatin mövzusu ilə də bağlı ünvanları deyirəm. İnternetdən efir @ azadlıq radiosu.az yaza bilərsiniz. Yaxud SMS göndərin mobil telefonlardan 050 744 1017-yə. Telefonumuz da açıqdır 436 77 41 sayılı. Telefona zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Beləliklə, studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Təhsil Şurasının sədri Əjdər Ağayev və 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev. Xoş gördük hər ikinizi. Və bir qədər əvvəl dediyim kimi, dərsinin başlanmasına bir gün qalmış prezident təhsil nazirinin 3 müavinini işdən azad elədi. Bu, necə qiymətləndirirsiniz bunu? Əjdər bəy, sizdən başlayıq.
Bilirsiniz, mən qiymət vermək səlahiyyətində deyiləm. Lakin bir vətəndaş olaraq, bir ictimai fikir sahibi olaraq öz fikrimi bildirə bilərəm. Onlar ibarətdir ki, indiyə qədər təhsildəki problemlər haqqında çoxlu söhbətlər gedib, mətbuatda deyib, hətta son dövrlərdə təhsil naziri özü öz çıxışlarında bu problemlərdən, qüsurlardan, negativ hallardan söhbət açırdı. Dəfələrlə deyilib, mən özüm də mətbuata verdiyim sahibələrimdə demişəm ki, bu axı deyilə-deyilə gedir, bir əncam çəkilmir. Deyilə-deyilə bu negativ hallar deyilir, çox adamlar deyib. Nəticəsi yoxdur. Əlbəttə, nazir müavinlərinin çıxarılması onun nəticəsi demək deyil. Mən belə qiymətləndirmirəm. Nəticəni mən istərdim ki, o negativ halların aradan qaldırılmasında, onunla bağlı görülmüş işlərdə tapım. Amma hər halda birdən-birə bir nazirliyin, bir nazirin, üç müavininin prezident sərəncamı ilə işdən götürülməsi sadə bir məsələ deyil. Sadə bir məsələ deyil ona görə ki, indi mən nəyə görə onu deməli işdən götürüb sərəncamda o yoxdur, bəlkə işdən götürüb nə zamansa sərəncamda saxlayıb haradasa müəyyən vəzifələrə, işlərə göndəriləcək, bu da ola bilər. Bu adamlar iş görə bilən adamlardır, bu adamlar neçə müddətdə təcrübə toplamış adamlardır, amma hər halda mənim fikrimcə, mənim qənaətimə görə işdən narazılıqlar özünü göstərib. Yəni, işin ötəsindən gəlməmək halları özünü göstərib. Və bu, bəziləri yazırlar ki, mən mətbuatda oxuyuram, nazir müavinlərinin güya səlahiyyəti yoxudur. Bu, hüquqi cəhətdən, hüquqi anlam baxımından bu düz deyil. Nazir müavinin ştatında əyləşən adamın səlahiyyəti var. Onun nizamnaməsi var. İndi kimsə ona mani ola bilər və
yararlanmaq
məsələsi. Yararlanmaq məsələsi var. O nə dərəcədə yararlanır və səlahiyyətlərini istifadə edərək daha nəyi necə eləyir ki, faydalılığı azdır və yaxud faydalılığı çoxdur. Hər halda mənim üçün bu məsələ aydın deyil, qaranlıqdır. İnşallah yaşayarıq, görərik, hələ bunun arxası necə olacaq, sonrası necə olacaq. Hər halda bu faqlığında qalır.
Təhsil Şurasının sədri Əjdər Ağayevin dedikləri və indi Etibar Əliyev sizə müraciət edəcəm. Etibar bəy, mətbuat xüsusilə bir məqama diqqət çəkir ki, dünən Prezident İlham Əliyev demək, 6 sayılı məktəbdir, səhv eləmirəmsə, onun təmirdən yeni çıxmış məktəbin açılışında iştirak edib və son 5 ildə birinci dəfədir ki, təhsil naziri Misir Mərdanov onun yanında olmayıb. Bəlkə bu təsadüfdür, bəlkə də yox, amma mətbuat buna xüsusi diqqət edir və bu o zaman da baş verir ki, prezident 3 müavini birdən işdən azad edir. Buyurun, siz də işləyək bunlarla.
Doğrudan da unikal bir hadisədir. Təcrübə belədir. Əvvəl naziri işdən çıxardırdılar, sonra müavinləri. Yəni, yeni gələn nazir ya özünün təklifi olurdu ki, müavinlər filan kəs olsun, ya da ölkə başçısı hesab edirdi ki, onun müavinləri, məsələn, filan kəslər olsun. Amma bu dəfə proses tərsinə gedib. Yəni, müavinlər azad olunub, nazir qalır. Burada iki məqam mümkündür, iki tendensiya mümkündür. Birincisi, təhsil naziri Misir Mərdanov belə deyək, yuxarıları inandıra bilər ki, o islahat aparmaq istəyir, uzun illərdir buna çalışır, islahat proqramları qəbul olunur, amma bu mavinlər ona manikilik törədir. Bunu biri budur tendensiyanın, əsaslandıra bilib ki, bunlar tutaq ki, öz işlərlə məşğul olmurlar. Onların hər üçü siyasi fiquruydu. Üçü də, ikisi Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvüydü. Biri isə Nərmanov rayon təşkilatının idarə heyətinin üzvüydü. Bunlar siyasi fiqurlardı. Bu da təbii aldı, çünki Azərbaycan təhsili təpədən dırnağa qədər siyasiləşib. İkinci versiya isə bundan ibarətdir ki, yeni gələn nazir üçün mavin problemini həll etmiş oldular. Yəni, artıq problem qalmayacaq. Bir mavin təyin etdilər. Mən açıqı deyim ki, mən o şəxsi tanıyıram. Çox...
Qulu Novruzov,
səfərim. Savadlı və çox qabiliyyətli bir insandır. Mən onu tanıyıram. Bir yerdə müəyyən vaxtda işləmişik. Bu iki məsələ, iki versiyanı və yaxud da iki tendensiyanı irəli sürmək olar. O ki, qaldı hörmətli professorumuz Əjdər Ağayevin o fikrinə ki, nazir müavinləri ola bilməz ki, səlahiyyətsiz olsunlar. Heç kim demir ki, onlar səlahiyyətsizdir. Onların hər birinin sahəsində, hər birinin kurasiyasında müəyyən sahələr var. Amma o sahələrə bunlar rəhbəri etməyiblər. Formaldırlar. Məsələn, İradə Hüseynova təhsil nazirində mavin gətiriləndə iki yerə böldülər məktəb sistemini. Şəhər və kənd məktəbi şöbələri yaratdılar. İskəndər İskəndərov oldu kənd məktəbləri üzrə kurator, İradə Hüseynova oldu
şəhər
məktəbləri. Sonra Bakı şəhər üzrə idarə yaratdılar, təhsil idarəsi. O işləri aldılar, verdilər. Həmin idarəyə, o idarə nazirə tabi oldu. Və yaxud da siz qiymətləndirmə və yaxud da şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirməsi, İradə Hüseynovun başqa bir kurasiyasında olan sahəni deyirəm, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitoringi şöbəsi, İradə Hüseynovun kurasiyası. Siz bir dəfə görübsünüzmü ki, o xanım haradasa oradakı bir negativ hallardan danışsın, haradasa bir irəliləyişdən danışsın və yaxud da prosesin nə üçün belə getməsindən danışsın. Ən azında 20 min şagird bu il atestatdan məhrum olmuşdur. 17 min atestat alan şagird isə tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının keçirdiyi imtihanlardan 100 baldan aşağı nəticə göstərmişdir. Bu çox ciddi negativ haldır bu qiymətləndirmə sistemində. Və o proseslərə cavabdehlik şöbənin rəisi Tərənə Hacıyeva daşıyır demək o məsuliyyəti. Ancaq onu biz demək televiziyalarda görürdük, qəzetlərdə onun intervyularına rast gəlirdik. Əslində təhsil nazirliyində bu gün çox ciddi struktur dəyişikliyinə ehtiyac var. Təhsil nazirliyinin indiki strukturu təhsilin müasir tələblərlə cavab verməsinə, müasir tələblərlə işləməsinə imkan vermir. Çox inert, çox ətalətli, mərkəzləşmiş, birbaşa tək hakimiyyətli bir demək sistemdir və bunu piramidanın başında, korrupsiyanın da başında, idarə etmənin də başında, konfliktlərin də başında, kadr təyinatının da başında, hamısında Misir Mərdanov dayanır. Bunu artıq hamı bilir. Bu məsələ hamıya aydındır. Sadəcə həmin nazir müavinləri, nazir müavinlərinə ki, onlar indiyə qədər heç bir yerdə bu məsələni dilə gətirməyiblər ki, onlara verilən səlahiyyətlər, onlara verilən səlahiyyətləri niyə olar belə deyək, onlara aid olan sahələrdə işin gedişatına nə üçün nəzarət edə bilmirlər. Bunlar bunu dillərinə və hamı çox gözəl bilir ki, O nazir müavinləri üçü bir qədər tutaq ki Elmar Qasımov bir qədər
gənc idi.
Gənc bir yana o bir qədər hesab olunurdu ki öz sahəsində öz kurasiyasında olan sahəyə müəyyən dərəcədə rəhbərlik eləyir. Yəni o xaricdə təhsil, xarici tələbələrin təhsili və s. Amma praktiki olaraq iki müavin cari məsələlərlə məşğul olurdu. Cari məsələlərlə. Və bunu da mən belə hesab edirəm ki, əgər bunu ictimaiyyət bilir, təhsil ekspertləri bilirsə, mənə belə gəlir ki, bunu həmin müavinləri işdən azad eləyə bilən, təqdimatı hazırlayan, sərəncamı verən şəxslər də çox gözəl bilirlər.
Nə gözləmək olar? Bax, bunun ardınca nələri görür? Təxminən siz toxundunuz bunlara. Və bir qədər əvvəl Əjdər müəllim də danışanda bildirdi ki, problem müavinlərdə deyil, negatif halları aradan götürməkdədir. Və bugün doğrudan da mətbuatda, saytlarda çoxlu müzakirələr gedirdi ki, Müsir Mərdanov getməlidirmi? Çünki informasiyalar var idi ki, nazir gedə bilər. Getməlidirmi? Problem yalnız nazirdədirmi? Yoxsa burada siyasi iradə olmalıdır ki, ən çox tənqid olunan sahələrdən biri, deyək ki, təhsil sahəsində nəhayət ki, islahatlara başlanılsın və hardan başlanmalıdır bu?
Bilirsiniz, Etibar müəllim o köklü məsələlərə toxundu. O təhsil nazirliyi indi vaxtı ilə işləyib. O çox gözə bəndən də yaxşı bilir oranın strukturunu. Məktəbə niyə getməyimi soruşdunuz? Etibar müəllim ona münasibət qarışıqda düşdü, bildirmədi. Mən ona orada əlbəttə, orada da iki cəhət var, iki versiya var. Biri odur ki, prezident dəvət eləməyib, yanında görmək istəməyib. Cəmaat fikirləşir, ona görə də təəccüb doğurdu. Nə əcəb indiyə qədər gedib ki? Deməli, axtarırlar ki, prezidentin haradasa narazılığı var nazirliyin işindən və üç mavinin çıxarılması özü buna yəni sübutdur ki, narazılığı var. İkincisi, ola bilər ki, nazir xəstə olsun, ola bilər ki, daha vacib iş tapşırılsın və s. bu da ola bilər. Yəni, bu iştirak eləyib, eləməyib vacib məsələ deyil. Amma qaldı, sizin qoyduğunuz bu problem vacib məsələdir. Təhsil həm prioritet sahədir. Ölkənin, millətin inkişafı, gələcəyi bunu hamı bilir və böyük şəhətlə təhsildən asılıdır. Ona görə də təhsildə ən kiçik halların belə, hətta tələbə müəllim münasibətinin, valideyn məktəb münasibətinin, dərslik münasibətinin, məktəbli forması məsələlərin, hansı ki bu gündəvdədir, bunların hamısı ciddi məsələ kimi meydana çıxır. İndi bəs nə etmək lazımdır? Biz tarixdən də bilirik, az yaşımız yoxdur, təcrübədən də bilirik ki, yaxşı kadr çox şeyi həll edir. Ümumiyyətlə, kadrlar hər şeyi həll edir. Ona görə elə bilirəm ki, gündəmə kadr islahatının çıxarılması təbiidir, qanun uyğundur və hadisələrin nəticəsidir. Kadr islahatından başlamaq lazımdır. Burada bir neçə təkliflər mən mətbuatdan da oxudum, Etibar bəyin də yazılarını oxuyuram, özü də çox perspektivli, çox bu məsələləri təhlil edə bilən analitikdir, Etibar bəyə mənim ona hörmətim var. Burada məsələ nədən ibarətdir? Burada məsələ ondan ibarətdir ki, hətta bəziləri belə bir məsələ irəli sürürlər ki, təhsil nazirliyi buraxılsın, Elm Təhsil Nazirliyi yaradılsın. Yəni, Təhsil Nazirliyi buraxılır, qayda belədir. Yeni adına yeni sistem qurulur. Elm və Təhsil Nazirliyi yaranarsan, burada da həqiqət var. Məsələn, universitetlər elmlə məşğul olan məsələlərdir. Təhsil tədrislə məşğul olmur. Amma bu da Təhsil Nazirliyinə baxır. Bəs elmi, İradə xanım indi deyil, İradə xanım həm də elmə baxır, elm məsələlərə. Və mən Etibar müəllim onu demədi, mən bura elmin nümayəndəsi kimi deyirəm ki, İradə xanım elmdə heç bir şey eləmədi. Heç bir meydana bir şey qoymadı. Ona görə, çox üzr istəyirəm, bircə cümlə deyim ki, təhsil islahatı, mənə elə gəlir ki, bunu çıxart, onu çıxart, təhsil üzr istəyirəm, kadr islahatı şəklində yox. Bir onun, bəlkə də prezidentə bəllidir, bir konseptual, bir konsepsiyası olsun. Necə başlar? Bir nazirlə iş düzəlmir, mavillərlə iş düzəlmir. Bu sistemin A'dan Y'ya hamısında qüsurlar var. Artıq o səviyyə inib, bunu başdan başa aradan qaldırmaq üçün belə küllü, geniş şəkildə bütün kadrlardan, kadrlardan başlamaq lazımdır. Məsuliyyətini artırmaq, vəzifə imkanlarını genişləndirmək, səlahiyyət verilib nazir müavinə. Niyə o səlahiyyətini tələb eləmir ki, mən bunu eləməliyəm? Eləməlidir.
Qayıdarıq bu məsələyə və indi telefon xəttində prodüserimiz işarə edir ki, millət vəkili Musa Qasımlı da yeri gəlmişkən parlamentin elm və təhsil komitəsinin də üzvüdür. Musa müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən çox dəyərli elm adamımız, pedagogumuz Əcdər müəllim ağayədi və təhsil işlərini yaxşı bilən Etibar müəllim Əliyevi salamlayıram və hesab eləyirəm ki, belə müzakirələrin keçirilməsi bir sıra məsələlərin üzə çıxarılmasında ümumi yardımcı olur. Buyurun, eşidirəm sizi.
Sualımız əslində buydu ki, biz elə bu haqda söhbətə başlamışıq ki, dərs ilinin başlanmasına bir gün qalmış prezidentin sərəncamı ilə üç müavin, demək, nazirin üç müavini işdən azad edildi. Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz, bu prosesi necə qiymətləndirirsiniz söhbət ondan gedirdi ki, həm də demək, kadr islahatlarına başlamaq lazımdır, deyirdi Əjdər müəllim, yeni tədris ilində də bunu vurguluyordu. Buyurun. Və zəhmət olmasa, orada səs-küy var, mən xarş edəyərdim ki, efirdə bu yaxşı çıxır.
Yox, mən küçədiyəm, Milli Məclisin həyətindəyəm, ona görə buyurun. Deməli, cənab prezidentimiz İlham Əliyevin son günlərdə təhsillə bağlı qəbul etdiyi qərarları mən müsbət qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, bu təhsilimizdə növbəti bir mərhəliyə keçid üçün addımdır. Soruşa bilərsiniz ki, əvvəlki mərhələ nə idi və hansı mərhəliyə keçiddi? Baxın, biz bir sistemdən, təhsil sistemindən digərinə keçdik. Buna qədər bizim ən uzqar kəndlərimizdə, hətta bunu hörmətli dinləyicilərimizin və insanlarımızın bilməsi lazımdır. Hətta atla gedilə bilməyən ən uzqar kəndlərimizdə müasir tipli məktəblər tikildi, təchizatı edildi, müasir texnologiyalarla təmin edildi. Bu bir tərəfdir, məktəbimizin, təhsilimizin maddi texniki bazası dövlətimiz tərəfindən quruldu. Növbəti mərhələ isə mən əvvəlki söhbət necə olub, yoldaşlar, studiyada olanlar nə söyləyiblər onu deyə bilmirəm, fikirlərini bilmədim. Amma hesab eləyirəm ki, növbəti nədən gəlməlidir? Kadrlardan gəlməlidir və təhsildə keyfiyyətdən gəlməlidir. Çünki təhsil bir neçə ayaq üstə durar. Onun biri binadır, təchizatdır, maddi texniki bazadır. O birisi kadrlardır və nəhayət sosial məsələlərdir. Hesab eləyirəm ki, cənab prezidentimizin bu addımları artıq ona işarətdir ki, çox ciddi kadr islahatları getməlidir. Baxın, mənim fikrimcə məktəbdə əsas sima məktəbin direktorudur və müəllimlərdir. Gözəl binalarımız var, amma artıq məktəbdə olan direktorlardan təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı tələblər edilməlidir. Deyək ki, bunu kəndlərdə eləmək də problem yoxdur. Məktəb direktorları nüfuzlu adamlar olmalıdır. Çünki kənd insanları onu tanıyırlar. Kəndlər o qədər də böyük deyil. Və burada başqa bir məsələ də var, o da ictimaiyyətin məktəbə təhsilə münasibətidir. Məktəbi yalnız bir qurumun üzərinə də qoymaq olmaz. İctimaiyyət də mütləq məktəbə qayğı göstərməlidirlər. Başqa cür bizim təhsilimizdə keyfiyyətə doğru dönüş olmaz. Ona görə mən təbiidir ki, burada gedən insanların arxasıca danışmağın ümumiyyətlə mən əleyhniyəm. Qərarları dövlət rəhbərimiz verir və hesab eləyirəm ki, qərarlar tamamilə doğru qərarlardır və bu bizim ümumi işimizdən ötürüdür. Təhsil millətin gələcəyidir. Siz bilirsiniz ki, böyük dövlət adamı...
Məsələn, bir şey dəqiqləşdirmək istəyirdim. Siz dediniz ki, artıq bu ikinci mərhələyə keçirdi. Yəni, birinci hissə, birinci mərhələ buydu ki, məktəblərin demək, maddi bazası təmin edildi, kompüterlə, yeni texnologiyalarla təmir olundu və s. İkinci mərhələ kadr islahatıdır və nazir müavinlərinin gedişini də kadr islahatının başlanğıca kimi qiymətləndirirsiniz. Əgər islahatdan başlayırlarsa, bəlkə elə deyək ki, elə bəlkə nazir səviyyəsində başlamaq lazım idi. Və əgər başlanırsa... Aha, buyurun.
Bilirsiniz, siz elə suallar verirsiniz ki, onlar mənim qətiyyən səlahiyyətimdə deyil və təbiidir ki, mən ona əsaslandırılmış cavab verə bilmərəm və populist danışmaq da mənim təbiətimə yaddır. Amma mən hesab eləyirəm ki, söhbət gedir ən uzqar kəndlərdə belə. Məktəb direktoru əgər yerindədirsə, kənd əhalisi onu qəbul eləyirsə, müəllimlər onu qəbul eləyirsə və artıq ən uzqar kəndlərdən belə siz hər il ali məktəblərə qəbul olunan tələbələri görə bilərsiniz. Təhsilin keyfiyyəti onda yaxşılaşacaq. Məktəb direktoru öz həyatını o məktəbə bağlamalıdır. Bizim indi hər birimizin öz keçdiyimiz yolu az da çox da ola bilər. Məktəb direktoru orada ciddi olacaqsa, qayğıkeş olacaqsa, tələbkar olacaqsa, şagirdləri öz övladı kimi sevəcəksə, müəllimlərdən tələb eləyəcəksə, yaxşı kollektivlə işləməyi bacaracaqsa, istər necə olursa olsun təhsil qabağı gedəcək. Bir zamanlar heç bizim kəndlərimizdə indiki gözəl binalar yox idi, uçuq daxmalarda yerləşirdi, amma çox böyük alimlər yetişdi. Elə mən inanıram ki, indi sizin studiyada olan çox görkəmli bizim marifçimiz Əjdər müəllim də heç indiki kimi müasir məktəblərdə oxumayıb, Etibar müəllim də indiki kimi müasir məktəbdə oxumayıb, heç mən də oxumamışam və yaxud da digər insanlar da. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, müəllim, məktəb direktoru məktəbə öz ürəyini verməlidir və daha çox bu məsuliyyət yerlərə düşməlidir. Təsəvvür eləyin, Bakıda bir şəxsin oturub bütün məktəblərə nəzarət etməsi imkanı yoxdur. Bir sistem olaraq, mexanizm olaraq bu işə düşməlidir və mən buna qəti inanıram ki, məsuliyyət məktəb direktorunun məktəb rəhbərliyinin üstündə olmalıdır və yerli rayon təhsil şöbələrinin üstündə olmalıdır. Aha. Çünki buyurun.
Aha. Buyurun. Sizin dedikləriniz aydındır. Mən istəyərdim ki, bu dediklərinizlə bağlı Etibar Əliyevin mövqeyini eşidək ki, sizin dediklərinizi necə qiymətləndirir? Buyurun.
Bilirsiniz, indiki şəraitdə, indiki ildə, yəni 2011-ci ildə təhsil sahəsində yeni islahatlar mərhələsi başlanır. Belə bir fikir işlətmək, mən belə hesab edirəm ki, düzgün deyil. Təhsil islahatlarına 1999-cu ildə mərhum prezident Heydər Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə başlanıb. Bir, ikincisi isə biz Sovetlər İttifaqından artıq 20 ildə ayrılmışıq. Akademik Kapitsanın çox gözəl bir fikri var. Deyir, 2000-ci ildə işlədir bu fikri. Deyir, bundan sonra kim keçid dövrü adını çəksə Rusiyanın düşmənidir. Yəni, nə qədər biz keçid dövrü ilə özümüzü aldatmalıyıq? Bilirsiniz, əgər indiyə qədər bu qədər islahat proqramı, bu qədər təhsil ayrılan vəsait, bu qədər investisiya proqramları, bu qədər məktəb tikintisi, müəllim hazırlığı, infrastrukturun yaxşılaşması, Bolonya prosesində keçid, nə qədər desən saymaq olar, Erdən mən. Əgər bunlar nəticə verməyibsə, bu da şübhəsiz ki, həm kadr islahatının, həm düzgün aparılmamasının, həm işlərin düzgün qurulmamasından, həm belə deyək, islahatların həm şəffaf aparılmaması, həm islahatların hansı səbəblərdən bəhrə verməməsi məsələlərin gündəmdə dayanmalıdır. Şübhəsiz ki, əgər biz, Əjdər mənim də axsaqqal yaşında hamının hörmət elədiyi bir şəxsdir. Əjdər mənim də qeyri-hökumət təşkilatı rəhbəridir. Biz də qeyri-hökumət təşkilatı rəhbəriyik. Biz öz missiyamızı ortaya qoyuruq ki, biz bəzi şeylərin monitoringini aparaq və sizə təqdim edək. Burada hansı problemlər həll olunur və hansı daha da dərinləşib? Nə üçün təhsil sistemi belə bir vəziyyətdə düşüb? Axı, bu qədər insan tutulur. Ən çox bu sahədən adam tutulur. Təsəvvürləyirsinizmi? Goranboy rayon təhsil şöbəsinin müdürünün seyfindən 2 milyon manat pul tapılır. Nazirlikdən belə deyək, Orxan Kərimov həbs olunur. Məktəb direktorları həbs olunur. Həbsdən çıxan kimi onu təhsil şöbəsindən müdür qoyurlar. İndi Musa müəllim deyir, məktəb direktorunun bir nəfər məktəb direktorundan nəzarət eləyə bilməz. Bəli, bu mürəkkəb sistemdir. Amma həmin bir nəfər nə üçün bir məktəbdən qovulmuş və yaxud da bir məktəbdə rüşvət alıb həbs olunmuş bir adamı böyük bir rayona
şöbə müdür gətirilir.
Təhsil şöbəsinə müdür gətirir. Bunlar bilərəkdən olunub. Bu məsələlər bilərəkdən olunub. O mənada bilərəkdən olunub ki, burada əsas məqsəd korrupsiyadır. Biz belə şey, biz bilirsiniz, bu təhsil elə bir sahədir ki, burada sillogizmə yol vermək olmaz. Burada sillogizm işləmir, bu məntiq işləmir. Biz dəqiq deməliyik. Səbəblər nədən ibarətdir? Səbəblər nədən ibarətdir ki, texniki peşə təhsili demək olar ki, dağılıb. Orta ixtisas təhsili məktəbləri, kollejlər, 30 il kollej direktoru var, ancaq pul yığır orada. Sessiya vaxtı pul yığır. Bunu cənab nazir çox gözəl bilir. Həmin adamları himayə eləyir. Onun himayədarlığı altında işləyirlər bu adamlar. Biz bu şeyləri, bilirsiniz, kimisə xatirinə yad demirik. Axı bu əgər bizim ümumi problemimizdir, bu bizim genofondumuzdur, biz belə deyirik, çox ən yaxşı sözləri, ən fəlsəfi ifadələri təhsil üçün işlədirik. Burada məntiq birbaşa olmalıdır, burada mən yenə deyirəm, sillogizm işləmir. Və bugünkü gün, yəni Sovetlər dövrünün təhsili və 20 il ayrılmışıq, biz 20 ildə ayrılmışıq. İşlənilən, hətta diletant belə, yəni təhsilə, təzə-təzə təhsil problemlərini öyrənmək istəyən adam bir təhlil aparsa, biz açıq şəkildə görərik ki, bizim təhsil geriləyib. Sovet təhsil sistemindən, istər nizam-intizam baxımından, istər pedaqoji kadrların hazırlığı baxımından, istər məktəbin müstəqilliyi baxımından, Sovet vaxtı məktəblər müstəqil idi, universitetlərdə elmi şuralar müstəqil idi. İstənilən adam istənilən fikri deyə bilirdi, istənilən ideya, istənilən ideya qəbul olunurdu. Bu 20 il müddətində bu sistem deqradasiya uğrayıb və bunun bir səbəbi və əsas səbəblərindən biri kadr islahatıdır. Və bu, belə deyək, əgər bir kadr haqqında 5 valideyn bir məktəb direktoru haqqında belə deyək ki, 5 qeyri-hökumət təşkilatı, tutaq ki, 5 kənar adam bir fikri deyirsə, bu şəxs əksinə daha da özünün bəd əməllərini genişləndirir, daha çox demək, saymazlığa yol verir, daha çox özbaşınalığa yol verir. Siz gəlin, baxın, bir tədqiqat aparın. Bakı məktəbləri, rayon məktəbləri, o təsadüf adam direktor ola bilməz. Mümkün deyil bu. Ya hansı kimisə vəzifəli şəxsin bacısıdır, ya gəlinidir. Bunların hamısı bilirsiniz, sistemə mənfi təsir göstərir. Və nümunədir bunlar. Mənfi nümunədir yayılır.
Etibar Əliyevin dedikləri və dinləyicilərimiz də bu arada bizə ismarışlar yazırlar. Pəhruz yazır, Pəhruz imzalı dinləyicimiz yazır ki, hansısa bir nazirin və onun müavinlərinin işdən çıxarılması heç nəyi həll etmir, bütünlükdə hökumət istefa verməlidir. Başqa bir dinləyicimiz Araz yazır. Salam, nəinki təhsil nazirinin müavinlərinin, təhsil nazirinin özü belə işdən azad olunsa, bu heç bir keyfiyyət dəyişikliyinə səbəb olmayacaq. Mövcud durumu az çox təhlil edən hər kəs başa düşür ki, bütün sahələrdə o cümlədən təhsil sistemində olan problemlərin kökündə siyasi hakimiyyət durur, o yüzdən də papaq islahatlarına son qoyulmalıdır. Yəni əlinin papağını əlinin papağını əlinin başına qoymaq heç nəyi dəyişmir. Təxminən bu qəbildən ismarçılar gəlməkdədir bizə və mən istərdim ki, Musa Qasımlı bununla bağlı öz mövqeyini bildirsin və dinləyicilərimizə deyim ki, Musa Qasımlı iclasdan ayrılıb, bizə qoşulubdur, ona görə onun vaxtı məhduddur. Bu ismarçılarla bağlı onun mövqeyini alaq və dərhal sağlaşacaq. Buyurun.
Sizə təşəkkür edirəm. Mən Etibar müəllimi dinlədim və doğrudan da səmimi olaraq bildirirəm ki, Etibar müəllimi təhsilimizin bilicilərindən biri hesab edirəm və öz mövqeyi olan şəxs kimi qiymətləndirmişəm. Bilirsiniz, mən bu məsələlərdə fərdiləşdirməyin əleyhinə olan bir insanam və hesab eləyirəm ki, biz bir millət olaraq oturub düşünməliyik. Bu məktəb bizimdir. Hökumət məktəbi dikir, təmir eləyir, təminatını verir. Amma bir şəxs, hətta deyək ki, sabah Etibar müəllim özü belə şərəhbərliyi eləsə, o bütün Azərbaycanda olan minlərlə məktəbə hər gün nəzarət eləmək imkanında malik olmaz. Mütləq o sistem yaranmalıdır. Sistemdə də, məktəbdə mənim həmişə fikrim bundan ibarətdir. Məktəb direktoru, müəllimlər və ictimaiyyət, ictimai nəzarətin olması, daim bunun ictimaiyyətin bu məsələləri qaldırması vacibdir. Bunu bu siyasi hakimiyyətlə bağlı olan məsələ deyil. Biz əgər hər şeyi yersiz siyasiləşdirsək, bir-birimizə belə iddiamlar irəli sürsək, mən o sizin mesajlarınızla bağlı söyləyirəm. Heç bir şeyə nail ola bilmərik. Ona görə mənim fikrimcə məsələ bundan ibarətdir ki, məktəbə direktor olmağa layiq olmayan şəxsi məktəbə direktor qoymaq olmaz. Bundan ötürü məsələsi daşımalıdır. Rayonda rəhbərlik, təhsil şöbəsinin müdiri və nazirliyin rəhbərliyi. Layiq olmayan şəxs ola bilməz, amma bugün heç kəsə sir deyil ki, bəzən elə məktəblər var ki, keçmiş kolxoz direktorları, kolxoz direktorları, kolxoz sədrləri məktəb direktorlarıdır. Yəni, bu təhsil bizimdir.
Dövlət bunun günahkarı kimdir? Musa Məlim, bunun günahkarı kimdir?
Bilirsiniz, yəni bu məsələləri biz utanmadan, çəkinmədən eləməliyik. Çünki bu ölkə də bizimdir, dövlət də bizimdir, təhsil də bizimdir, bizim gələcəyimizdir. Və bu məsələni mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Və deyilən hər hansı bir iradı da mən məsələn şəxsən normal qəbul eləyirəm. Hesab eləyirəm ki, deyilən iradları qəbul eləməyə bilər, yay eləyə bilər. Amma hörmətlə yanaşmalıdır və dinləməlidir. Deyilənlər də əsasən bizim təhsilimizin keyfiyyətinin artırılması ilə bağlıdır. Baxın qonşu ölkələrə, biz tam səmimi olaraq söyləyirəm, gedirik, gəlirik. Bəlkə də bizim qonşularımızda son 20 ildə 100 məktəb tikilməyib. Mən adlarını çəkmək istəmirəm. Amma bizdə bu tikilib, axı tikilir, verilir konkret bir məktəbin rəhbərinə. Sən bu məktəbi idarə eləməlisən. Xəritə verilir, kitab verilir, o verilir, bu verilir. Layiq deyilsə artıq o işdən çıxmalıdır. Çünki ümumi işimizə bizim mani olur. Bilirsiniz, mən bu baxımdan yanaşıb fərdiləşdirmək istəmirəm və hesab eləyirəm ki, bir sistem olaraq, bir mexanizm olaraq bu çalışmalıdır. Əks təqdirdə biz yenə gəlsək, ayrı-ayrı şəxslərin üzərinə getsək, bununla bir şey bəlkə də qazanmarıq. Qadır, hər şeyi həll eləyir. Bu çox bəlkə də Stalin dönəmində də var idi. Deyirdi ki, əvəz edilməz qadır yoxdur. Qadır hər şeyi həll eləyir. Məktəb direktoru yerindədirsə, məktəb rəhbərliyi, rayonda təhsil şöbəsinin müdiri yerindədirsə, rəhbərlər yerindədirsə, təhsillə bağlı olan şəxslər yerindədirsə, onda iş gedəcək. Məktəbə layiq olmayan müəllim məktəbdə işləməməlidir. Bilirsiniz, biz bunları utanmadan, çəkinmədən deyib bunu həll eləməliyik və bu bizim ümumi işimizdir. Ona görə mən bir daha cənab prezidentimizin iradəsini bəyənirəm və hesab eləyirəm ki, tamamilə doğrudur. Bu qətiyyətlə davam etdirilməlidir. Çünki bu bizim ümumi strateji bir sahəmiz olan təhsilimizin sağlamlaşdırılmasına yönəlib, təhsilimizin dünyada rəqabət gücünün artırılmasına yönəlib və mənə elə gəlir ki, kimliyindən asılı olmayaraq, hansı belə deyək, siyasi qrupda, təşkilatda təmsil olunmasına asılı olmayaraq, hamı öz gücü daxilində bu işə kömək eləməlidir. Və bu baxımdan da mən tam təmni olaraq söyləyirəm, studiyada son Əcər müəllimin dediklərini bilmədim, nə dedi, mən Əcər müəllimə böyük hörmətim var, çox dəyərli bir insan kimi qiymətləndirirəm. Etibar bəyin son dediklərini mən qiymətləndirirəm. Hesab eləyirəm ki, bunlar diqqətə alınmalıdır. Bir təhsil işçisinin, təhsil bilicisinin söylədikləridir. Diqqətlə öyrənilməlidir, təhlil edilməlidir və biz hamımız çalışırız. Təhsilimiz daha da yaxşılaşır, təhsilimiz irəli getsin. Və burada da mən yenə birinci məsələni kadrlarda görürüm. Bir dəstə görə təşəkkür eləyirəm. Bir daha bizim təhsilimizin axtaqlarından biri olan bir müəllimə Etibar bəyə ehtiramlı, dərin hörmətini bildirirəm. Dinləyicilərə də təşəkkür edirəm.
Siz çox sağ olun ki, efirə qoşuldunuz, yəni iclasdan ayrıldınız və bu efirə qoşuldunuz. Telefon xəttində Musa Qasımlı idi, Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvlərindən biri. Hər halda onun fikirləri, yəni aydındır. Bilmirəm, Əzər müəllim, razılaşacaqsınız.
Əlbəttə, biz prezidentin sərəncamlarını müzakirə eləmirik və onun indiyə qədər tikinti, məktəb və s. müzakirə eləmirik. Yaxşılar hamımızın gözümüzün qabağındadır. Musa müəllim çox doğru deyir ki, ildə 300 məktəb, 200 məktəb tikilir, təmir olunur. Mehriban xanımın səyi, prezidentin sərəncamları göstərir, proqramları, nə qədər proqramlar var. Bu, əlbəttə, dövlətin istiqamət göstərməsidir və biz prezidentimizin çox razıyıq. Bizim söhbətimiz onunla bağlı deyil. Bizim söhbətimiz onunla bağlıdır ki, prezident bu sərəncamı verib proqramlardan söhbət gedir. Bu adam çıxartmanızla bağlı yox. Tutaq ki, uşaq bağçası ilə bağlı, texniki peşə təhsili ilə bağlı, kənd məktəblərinin inkişafı ilə bağlı, gənc kadrların yerləşdirilməsi ilə bağlı. Bəyəm, prezident hər şeyə özü birbaşa nəsə əmr yazmalıdır. Da bunun siyasət, dövlət siyasəti bəllidir, sərəncamları var. Bunu kim icra eləməlidir? Biz infrastrukturların rəhbərləri icra eləməlidir. Musa müəllimin o sözü ilə də mən şərikəm, məktəb direktorları, bəzi müəllimlər əlbəttə onu yerinə yetirmir. Amma bilirsiniz, burada bir məsələ var. Niyə o məktəb direktoru bu işdə məsuliyyətsizlik göstərə-göstərə, negativ hallara yol verə-verə, təmənnalılığa yol verə-verə, niyə işini davam elətdirir? Deməli, bu infrastrukturdan alt qatdan yuxarı qata keçir. Axı, onu təyin eləyən var, onu gərək görsün. Bax, burada bilirsiniz, mən ikinci cəhətdə demək istəyərdim. Mətbuat yazır, deyir, təkliflərini verir. Nədənsə ona reaksiya azdır. İctimaiyyət qalxmalıdır. Mən dəfələrlə sahibələrimdə demişəm, qanunun aliliyi, qanunun icrası yüksək olmalıdır. Qanunlar var, elə deyil. Bu qanunlar üzrə restdir də bununla getməliyik. Bəs niyə bir resim böyründə təzə res qoyuruq ondan gedirik? Tələb elədiyimiz res qalıb. Deməli, qanunların aliliyinə nəzarət də yoxdur. Boşluq var. İndi ona nəzarət eləyən gedir, getməmişdən telefon açır, gəlir. Salam əleyküm, xoş gəldin, xoş getdin, getdi və s. Bugün mənim yanıma bir məzurumuz gəlmişdi, işlə bağlı. Hansı direktorun yanına gedib, vallahi mən buradan onu deməyə utanıram, necə təmənna olublar. Belə mənə deyəndə başımı tüküb biz bilə oldu. Adi iş üçün nələr istəmirlər? Yaxşı, mən kriminal qaldırmıram, mən ictimai fikir deyirəm. Kriminal olsa gərək faktın deyəsən, falan mənlik deyil o. Gücün azirliklər var, hamısı bilir. Qoy məşğul olsun. Amma mən bir ictimai fikir sahibi kimi, İctimai fikir sahib kimi düşündüm ki, mənim 5 il verdiyim o vətənpərvərlik, o nə bilim dövlətçilik və s. tərbiyəsi bir adamın bu uşağa münasibətində, yəni o yanlış münasibətində, təmənnalı münasibətində heçə döndü. Niyə? Axı biz təkcə təhsil vermirik. Biz dövlətçilikdən danışırıq. Biz müstəqilliyimizin inkişafından danışırıq. Və bunun çox şükür görülür. Amma ümumiyyətlə cəmiyyətdəki bu münasibətlərdəki təmənnallıq hər şeyi körülür. Təmənnallı olan yerdə yaxşıya pis deyirlər, pisə yaxşı deyirlər. Pisi qəbul edirlər, yaxşını qəbul eləmirlər. Bax, məsələnin kökü buradadır. Mən təkcə o vətəndaşlığım, o Amerika alimlərinin bir fikri var, vətəndaşlığın 3 qrupu bölürlər. Dövlət mənsubiyyəti olan pasport burada hamıda elədir, amma elə vətəndaş var ki, işini görmək üçün polisə gedir, ora gedir, bura gedir. Elə vətəndaş var, məhəllədə cəmiyyət yaradır, həll eləyir. Elə vətəndaş var, vətəndaşlar özləri qabağa düşür, bu ideyanın həlli üçün çalışır. Bizdə mübarizlik və qanunları bilməməzlikdən aldadılma halları da var. Yəni, ümumiyyətlə, ictimaiyyətdə qanunları bilmək və tələb eləmək lazım.
Bunun acısını çəkənlər də var, bunun nəticəsini görməyənlər də var. Dinləyicilərimiz yazırlar, salam, Xalid İbrahimli yazır bizə, salam, təhsil sahəsində heç nə dəyişməyəcək, azacıq obyektiv araşdırma olsa bütün hallarda Mərdanov və vəzifəsindən kənarlaşdırılan insanlar həbs olunmalı idi. Məncə Mərdanov hələlik yerində qalacaq yazır dinləyicimiz, amma nəyə görə həbs olunmalı idi bunu izah eləmir. Salam çox hörmətli radio, yeni dərs ilinin başlanmasına bir gün qalmış atılan bu addım sadəcə insanları biraz sakitləşdirməkdir. Necə ola bilər ki, 3 müavinin işində nöqsan tapılıb, onlar işdən azad ediliblər. Nəzərə almaq lazımdır ki, nə üçün işdən azad olunduqları barədə hələ də dəqiq bir məlumat yoxdur. Amma nazir onu özü təmiz və pakdır. Güya nazirin nöqsanları yoxdur. Artıq neçə illərdir bütün nazirlər bir yerdə oturublar. Elə ola bilməz ki, nöqsanlar olmasın, yazır Fuad imzalı dinləyicimiz. Və demək ki, başqa bir dinləyicimiz yazır. Gülməli vəziyyətdir. Nazirin özü qalır, müavinləri çıxarlar işdən. Özü də üçü də birdən müavinlər naziri göstərişi olmadan neyniyə bilər? Bir məsələ var. Ağa deyir, sür dəriyə, sür dəriyə. Və Elçin Həsənovun ismarcına sonra baxarıq və başqa bir dinləyicimiz yazır ki, 3 müavinin işdən azad olunmasında islahat işarəsi axtarmağa dəyməz. Sadəcə onu göstərirlər ki, bir demək, sadəcə bu onu göstərir ki, əgər hər şey direktorlardan və müəllimlərdən asılıdırsa, gəlin təhsil nazirliyini ləğv edək. Bax, bu belə bir ismarış göndərir dinləyicimiz.
Təhsil nazirliyini ləğv etmək mümkün deyil. Dünyanın hər yerində təhsil nazirliyi var, sistem var. Evdə mənim bayaq axsaqalımız bir ibrətəmiz məsələni dedi və çox təəccübləndiyini bildirdi. İndi siz fikir verin, 6 yaşına çatmış uşağın orta məktəbin birinci sinifində təhsil almaq hüququ var. Bu hüquqdur.
İcbari təhsil qanunu İcbari var. Yerinə yetirilir.
İmtihan edirlər uşaqları. Və imtihan edirlər. Yaxşı, tutaq ki, bu uşaq kəsildi. Evlərinin yanındakı bir məktəbdə bu uşaq məktəbə getməməlidir. Və o qaydalar ki, müəyyənləşdirirlər. Mən mətbuatda, əcdər mənim yenə maraqlı bir fikir dedi, mətbuatda təhsildəki negativ hallardan gedən məqalələr, yazılar, intervlər qədər başqa heç bir sahədən getmir. Sadəcə, bax, o məsələ, bir həftə mən mətbuata baxdım, bir məktəbdə bir uşağın birinci sinifə qəbul üçün 1000 manat pul tələb olunması bir neçə dəfə getdi. Axırda onu yazan dedi ki, valla mən bu qədər yazdım, qaynar xəttə zəng vurdum, bu qədər zəng vurdum. Elə o işində davam eləyir, o eləcə yığır. Bilirsiniz, yaxşı, bu necə yığa bilər bunu? Necə yani bu bir məktəb direktoru bəyəm bu qədər? Əgər o özünün işində müstəqil deyilsə, o nə laborant işə götürə bilər, nə o maliyyə vəsaitini xəşdiyə bilər, nə atestat verə. Bəs bu məsələdə nə yaxşı bu qədər müstəqildir? Bunu kim bu qədər belə
fövqələdə
belə bir salahiyyət verib? Bilirsiniz, indi biz Azərbaycan təbii sərvətlərlə zəngin bir ölkədir. Əgər itirilmiş bu 20 ili, belə deyək, əgər bu təbii kapital insan kapitalına çevrilə bilməyibsə, burada itirilmiş nəsil anlayışı çox düzgün işlənilə bilər. İlk prinsip bundan ibarət olmalıdır. Bu, bəli, əcdən mənim onu qeyd elədi. Bu təbii kapitalın hesabına investisiya proqramları həyata keçirilir. Təhsilə və s. müdafiə xərclərindən sonra ikinci yerdə durur. Ola bilməz dünyada. Dünyada belə bir tendensiya mümkün deyil, Şahnaz xan. Təhsilə vəsait, ayrılan vəsait arta, amma keyfiyyət aşağı düşə. İndi bəzən bizə deyirlər ki, hansı kriteriyaların, hansı indikatorlarla siz bunu deyirsiniz? Çox sadə, 37 min kontingentlə bunu demək olar. 20 min atestat ola bilməyən, 17 min isə Məlikə xanımın verdiyi statistikaya görə. Atestat alan, lakin 100 baldan az bal toplayan. 12-13% şagirdin texniki peşə məktəbinə cəlb olunması, orta ixtisas təhsilin məktəblərində ümumiyyətlə təhsilin olmaması. Bax, bu məsələlər, bu kriteriyalar bulardır. Başqa kriteriyalar da gətirmək olar. Madam ki, hökumət düşünür və ictimaiyyətin nümayəndələri düşünürsə ki, islahata biz bugündən başlayırıq, demarkasiya xətti bugündən çəkilir, Sovet təhsilindən müstəqil təhsilə çəkilən bir demarkasiya xətti, indiki demarkasiya xətti ki, müstəqillik dövründən bir yana yeni mərhələ başlayırsa bu üç nazir, yaxşı, yeni mərhələ başlansın, yeni mərhələ üçün ideya verməyə hamıda hazırdır, amma bunu qısa bir vaxtda çox ciddi işlər görülməlidir. Çünki o qədər üst-üstə toplaşıb. Mən Azərbaycan təhsilini bugün bataqlıqda boğaza qədər batmış insana bənzədirəm.
Şahnaz xanım, bilcək əlbə, mən o mesajlarla bağlı demək istəyirəm. Əlbəttə, biz burada direktor söz işlədirik, direktor və bütün direktorlar belə deyil, mən onu qeyd eləmək istəyirəm. Yaxşı direktorlar tanıyıram, şəffaf işləyən, obyektiv işləyən, dəyər verən və bunların da əksəriyyəti o köhnə ənənələrlə işləyən direktorlardır. Amma təəssüf ki, arxalı direktorlar, kiməsə qəyyumu olan, arxalanan direktorlar, bayaq dediyim ki, nə qanuna baxır, nə bir şey. Yəni, tamaşaçılar elə bilmir, dinləyicilər elə bilməsə ki, biz elə hamısını belə deyirik, hamısı elə deyirik.
Mən çox təəssüf edirəm ki, bugün Təhsil Nazirliyinin heç bir rəsmisi bugün bizim efirimizə, Azadlıq Radiosunun efirinə gəlmək istəmədi, yəni canlı bağlantıya bağlamaq istəmədi. Yəni, bunu onunla izah elədilər ki, 15 sentyabrdır, yeni dərs ili başlayır, tədbirlər çoxdur, çıxışlar çoxdur, ona görə də gəlmədilər və bu, belə deyək ki, burada səslənən fikirlər demək olar ki, cavabsız qaldı və bir çox qaldırılan məsələlərə münasibət öyrənə bilmədik. Hər halda Musa Qasımlı bilmirəm bu sualları nə dərəcədə cavablandırmaq istədi. Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirdim. Siz elə islahatlardan danışdınız, Azərbaycanda təhsil bir misalı çəkdiniz ki, ola bilməz ki, vəsaitin məbləği artırılsın, təhsilə qoyulan vəsaitin məbləği artırılsın, amma keyfiyyət artırılmasın. Və bir ay əvvəl, avqustun 15-də 2011-ci il üçün Dünya Universitetlərinin akademik reytingi açıqlanıb, Şanghay Jiaotong Universiteti hazırlayıb onu və orada Azərbaycanın bircə universitetin adı yox idi. Yaxud Webmetrix Ranking of World Universities dünyanın 20 min ali məktəbinin reytingini açıqlayıb, ora Azərbaycandan bu qədər ali məktəbi olan Azərbaycanın demək, Xəzər Universitetinin adı düşüb 9 min ən yaxşılar
Ermənistandan neçəsi var?
4 universitet düşüb. Ermənistandan, Moldovadan 4 universitet düşüb. Qazaxıstandan bir neçə universitet düşüb. Türkiyədən bir neçə.
Nə üçün rektorlar istefiyə göndərilmir?
Bakı Dövlət Universitetinə biz demək prorektorla danışanda deyirdik ki, biz də hər halda istəyirik bu yöndə nələrsə edəyək. Biz də deyir nələrsə nail olmaq üçün çalışırıq. Amma faktiki bugün nəticələr budur.
Yeni məlumat var. Deməli, 700 ali məktəb sırasında, dünyanın 700 ali məktəbi sırasında Bakı Dövlət Universiteti və Qafqaz Universiteti biri, deməli, 61-ci yerdədir, biri də 67-ci yerdə.
Amma gəl məlim, Şanaz xanımın söylədiyi o təşkilatlar daha nüfuzludur. Təşkilatlar daha nüfuzludur və onların qoyduğu yani, kriteriyaların sayı çox.
Yox, bunu bilirsiniz. Mən bilirsiniz, niyə ona belə doğmalıqla yanaşmıram. Çünki biz o kriteriyaları çatmaq üçün hələ bizim texnoloji imkanlarımız və birinci növbədə müasir təlim məsələlərini qavrayan informasiya texnologiyası istifadə edən vəsait kadrlarımız olmalıdır. Bax, bunun üçün, bax, bunun özü üçün də hətta təkcə vəzifə daşıyan kadrları yox. Ali məktəblərdə hazırlanan kadrların yeni məzmunda, yeni tələblərlə hazırlanmasına başlanmalıdır. Yəni, bu böyük bir, nə tərdiyim, konseptual bir işdir. Bu sistem sistemli getməlidir. Şəffaf, ədalətli, obyektiv olmalıdır. Əsas obyektivlikdədir. Bu çalışmır.
Sizcə nə çatmır? Bu qədər ali məktəb var, dünya demək universitetləri arasında düşməyən, yəni ki, o nüfuzlu reytingləri də adı düşmür. Amma durmadan da məzun, belə deyək ki, istehsal yetişdirirlər.
Şahnaz xanım, Təhsil Nazirliyi çox maraqlı bir işlə məşğul olur. Öz gördüyü işlərin hamısını özləri monitoring eləyir və müsbət qiymət yazır. Nə Nazirlər Kabineti, nə Prezident Aparatı deyə bilmir ki, ay qardaşlar, heç kəs öz işinə qiymət demək, obyektiv qiymət verə bilməz. Məmun çox gözəl dedi. Şəffaflıq, obyektivlik, demokratizm, liberal dəyərlər olmalıdır. Siz fikir verin, heç bir universitetdə Bologna prosesinə uyğun olaraq obyektiv bir akreditasiya bürosu yaradılmayıb və müstəqil akreditasiya bürosu yaradılmayıb. Əgər orada məsələn, Əjdər müəllim kimi bir şəxs təmsil olunsa və o komissiyanı yarada bilsə, biz o nöqsanları kimisə vəzifədən azad olunması üçün və yaxud da hansı ali məktəbin vəziyyətinin pis olması üçün biz obyektivliyi namin onları ictimaiyyətin nümayəndələri kimi, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri kimi deyə bilərik ki, bu məsələləri həll etdikdən sonra inkişafa nail olmaq olar. İkinci mərhələ nə gəlir? İkinci mərhələ beynəlxalq akreditasiya gəlir. Bu akreditasiya obyektiv olmasa, bu akreditasiya dolğun olmasa, şəffaf olmasa, biz ora yaxınlaşa bilmərik. Qətiyyən yaxınlaşa bilmərik. Onların qoyduqları nə kriteriyalara yaxınlaşa bilərik, nə tələblərə yaxınlaşa bilərik. Ona görə də bugün əgər hökumət hesab edirsə və prezident səviyyəsində bu cür kadr islahatlarına başlanırsa, kadr islahatları aşağılara doğru gəlməlidir. Və çox təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycanda 9 ali məktəb rektoru deputatdır, bilirsiniz. O alim məktəblərin, o alim məktəblərdə təhsilin keyfiyyətini heç kim qiymətləndirə bilməz. Əslində, ya onlar deputat mandatından imtina edib rektor olmalı idilər, ya da deputat olmalı idilər, bilirsiniz. Ona görə də o alim məktəblərdə təhsilin...
Yekunlaşdıraq.
Sağ olun.
Elə bu fikirlə də yekunlaşdıraq ki, çox yaralı bir yerə toxundunuz və qonaqlarımız Əjdər Ağayev Təhsil Şurasının sədri və Etibar Əliyev Təhsil üzrə ekspert idi. İkinci saatdə görüşəcəyik. Sabir İstəmxanlı da qonağımız, ayrılmayın bizdən.
Sağ olun.